يا موسى كده هتشوف حاجة تحضر كده.
لا ده بس واحد اسمه لو ما صار تكف شنو تبيو تعرف زي ما كده زي ما صار يا فايز يا طبعات تبيو تكعتي طبعات لا تركتها جنب رشاق تبيني تكما طبعات كويس على حكا خبيتا شنو شنو تنو برخوت عشو ديفو سامت طبعات ما تحي نكتتو بتبلي الله بتبلي بشعر توفنو مدو ريه ريه فيه دفيتا ببطيء من بيت ميدخ على الغاب ريه تتسوحيك محيخ ما تمحيخ لا تمحيخ هني بس بتعار شي ولا دوين ترفي بمنا تعزوتو تزنخوتو عزيزي خيريخ لا ما تمحيخ الدنيا ميدخ ديك أخذي تعرف شفيت شو شلي كل العام شو تخاف لبعوت شعروتي ويعني لك حديث الطبعات نمت تكف مع حشين هو مكيوته نمت دبير دبير كيده اني هو شبي تكنا بلي الطبعات زي منو بهال رصاب منو شو كده بدايها يا ميت يا شك بقى كده لا بيش احنا هو بيموتوا كخا يا ميت تاكل اخيش شتبي ده يا عبيد كده شخو كده هو مير دبير عبدي كل اسمه دبير عبدي مش كتوب يقلبوا يمي ابي دبيب وارجاك يعقوب احي يا رب كنت احيف مش يشرك بي براخة ما يفرش بعد كذا يا رب كنت احيف كخا يا رب مش كذا الخير من رب دينو التنين وكل كلام من كل كان ابو شو عساعة بيروز كل يد ورشيو شايل اهم بيميت يدي عاشق خطا دوش سلام نمو مكعب السوكر اللي بدو غيرين مدعا دخين تولي من كركلاب من كركلاب مش تاعت كده فحيتو حشت تبول تتر مكوت في النجاة شو تشيلة يوني لك عتي إلا سودا شريحة خاب إني لو جنوب من طبعا تفضل لا يا خلاص ليش خسر زي تشوف منو بعصبوه يا تعرف كاس سلام تو دبر مش عايز اروح اخيم شدانو تريد وخ كلام بكل كان يا خمسة صديق دي مصدق كان زخو في في ايمت رفتين مش عمرو العمر مش عمرو وبكتور بهو عيف بيقول شاركة النفس شنو مار عيفان في شيله ورقيم كتب بسوك هذا بدو عيف عيف تستعمل من الجزر شبكة زوت نفدوا ما حسيش هيا كخيا يوم احد الاخ زي عساب لسود سايد كما شو دكو تميد كسايد بفيب هو الاخ وساد تسود تبعيم ايالوت ما شيش هيا اربعين من تزمان ما يعزم بكوة ما لك بكل يوم ست سنين يوم احد الاخ لسود كدركو فقعبو نمرود نمرات الملك ما يدر شو تايوا تاد بيعر شدي ليعر شدي ما انا ما ادري من رشاش لبيخة ما برد تميت مي ما شيش لخا ما ادري شلي تحيو تكوتت تقوشيش ما تشمع نحن نتقوشيش نعسي دو كراب لكفع يوم اتت ابو باني ابو من ايه مشي قوى عشاني قوى مدوار علينا انا توف كفوزي يوم لدو كراب يا اخي لحمو حزار مسبدو ليعقوب كافي كخيار تفتش تيلي برودر عشان دي بقناب تشمع حبيبي تي وين نسيح وتخ دمار ولفي شيء كنت نتعرف فيها دمار يشون فحد يقول على كنت مش ولفي شيء انتي يخ خين راب عاشي يشد تمييش على تقول له تلاح وان تلاقيش عاش عندما شو تسيبه تبقى على السيلة هاك خلنت تنقشش ويسيب على السيلة تكفوز التا تموشت بس تنسيعته كيبي مين خاخذ كيكا ولا خاصك جيو مش عم ادوك لا عمدوا لي عسا عمدوا لي نمرود ما تا بارد قبل على عم عم كنت تعرف يا دم الريشون تزيد كنت تعرف تزيد كاش الغا تزيد تو تزيد هاك ده تم تعرف على كسر دي كفات ما شو سو بالحين بتدو بك حتى انا قلت انا ماكم بزيوي وعيف في خيف عيف هذا الشيء ده ورقين كبلا بيضربوا تينو لو استعملوا شو ورق اسمي ورق ورق التمرود تايو من حمام قدو كلام ونصحته ورا قلت دي مش كتبه وعيف اخي مش هم ربوتينه كنت برهين الميت فرسيريك دوش باش عروض بمدنوت حكى نبوع على فرشاش البيض اخوت وتحكى فينو وتسلي المريخ ابو الخير فني الشيل فني موتي ليش هو يموت وتسلي المريخ كلاوته بتحرنا بينو قدول ولو يدي عشي مخرطة بخورة شلو وبخور كما شو لو طوي طول وطول أنا بارك لا بخور إما ناسو هذا ما له ولا خالف نعشيف نموتي لو كاشو معت ما شو مين يسحاك لعساب تليخ تبيني سعيد وني أخال ورسم منه شاشنو كمان بيسح وتقولوا لأين البيسح هي ונוצא לי אוכל כמו הפסח שיסלה את זה ואוכל את זה כמו הפסח, כמו תוצא לי לכן אמרו לך תארכי לב את המן היא שמעה, קראה את יעקב בוא חביבי, בוא אביך רוצה לברך לא חבל שזה הנבל הזה ייקח את הברכות שלו ולכן ברכות שלו הברכות שלו הוא אמר שזה מה עשה, מה אני אעשה אמר לו, טוב, תגיד את העשב, מה יש? תגיד את העשב. קולות של תאומים לא רחוקים אחד מהשני. תאומים, קולות שלהם קצת קרובים זה לזה. תגיד את העשב. מי יגיש, מי יגיע, מי יגיע, הרגיש בזה? לכן, תקחת אותם, מי אני אכין אותם. שני גילי עזים. אחד זה חלק קומה פסח, אחד זה חלק קומה חגיגה. שני גדי עזים, הוא יאכל שני גדי עזים, הוא יאכל הנה קודם כך, חלק הזית לקיים את המספה, לקיים את הדבר אני אעסיק שני גדי עזים לך מנסון, תביא לי אולם ואתם מטעמים להביא לך כשרים אחד צלי ואחד מבושל צלי זה הפסח מבושל זה החגיגה טוב, ותלך בוא ילך, בוא ייקח, בוא יביא לאמו הוא הולך וצועק, וואי, אני מרמי איתם אני מרמי את אבא שלי, שיגידו שאני עשב וי ילך, וואי ילך וואי, ייקח וואי, 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 איך הוא צועק וואי בוכה על זה איך הוא ירמי את זה שלו את אבא שלו נעקוב צדיק, תמים איך הוא יעשה את זה לפעמים משנים פני השנו אין לו זה לחייב את זה אם לא כן, לא יתן לו את הברכות אבא שלו לא יודע שהוא מכר את הבכורה שלו ליעקב כן, בקיצור, הלך והיא עשה מה שאת אומרת, מי וכל הגיע פה, מי אנוכי עשה בכוריך איך באת כל כך מהר? יקרא השם אלוהיך לפניי שם, זה אומר שם שמיים בפה שלו עשה אף פעם לא שם שמיים בפה שלו איך שזה מביא עשה שמיים שם בעל שפה חשד, כראה שזה יעקב, לא עשה בואי נא המושכה, ואתה זה בני עשיו עמדו למה פני שאמר השם אלוהי חלף עליי עשיו אף פעם לא מכיש בשביים לכאורה, אז הוא חושב שעשה לסתיר צדיק אם כן למה אמר שהוא לא מכיש בשביים الحساب هي الكوكاس دي جدول شو شمايم ومسوية بوت بطن فوت كدوش شو شمايم بوت طرفات تيه شو ببيت شلو اويل الفحل قلت له ايه وعسا قدير عسا يا صديق عسا قدير لو اسكت شو شمايم كزناش من بام حبيب بوت بطن فوت اكيد شو شمايم كيف دانا سوى اسحاك كذا فوت زي ما تخش شمايم يا مال بو ابو شيخه ريه اقول قول يعقوب هاي نايم دي عساب ريه تسيد السطري لما بيميت كيف بيركبته كشي تسافيك ولا زي عساب ولا زي يعقوب وين سرق في الاخوه لا كيف لما يبركته لما يبركته شو ما يبركته انا كذا عساب منوال حشدان جدول ويا حشيد خش يلخ اني لسود ولاي يكلم وتي يعقوب يكبر في البرغوت ما شد به يا هذه ما شفته اما لو ابا ترى دي يا يعقوب حيم تعوان يخلو شافو يرمي اختها يجي شو يسار لكن هو يهو هو يهو بكل شيء يعقوب هو يهو بكل شيء يعقوب اي شني ما عاد تقولوا شو سوى تشو عساو تتلاسى بما عسى كله شو يعقوب تتبليش موت لا الخير مو هو يعسى شني تقولوا يعسى كله تتبليش كمو عساو كش عسى كش في أبني أبو كله شو يعقوب وزيت داش بأميت أني عساو طب يعقوب تميم مسكين لا استتعبوا لا تشو دوار ما بكله شو له كله يعقوب כן? ועכשיו יש לך, לא יודע, כל השאלה עכשיו. אז הוא אמר, יצחק אבינוס, כבגיל, הכל כל יעקב. והעיניים ידי עכשיו, זה בעצם להסכם. אדם מגיע לו לברך את זה. כך היה. אבל כך היה התנאי. שעשיו יבוא בכל השאל יעקב. ויעקב יבוא בכל השאל עכשיו. וזה היה כל יעקב, רגיל. כן? סימן שזה באמת, זה עכשיו. וברכהו. זה ברך אותו. ועומד, אחרי שאכל, היה עומד, תקן, לא יכול לאכול מהר מהר, תחיל לאט לאט. יש לו צליב, יש לו ממשל, לאט לאט, תתי תתי אוכל. והוא כל רגע, ויעקב, יכול לבוא, ואומר, הו, מה אתה עושה פה, הוא יקיע אותו. לכן, היה עומד, מסתכל כל רגע. הגיע עכשיו, הגיע עכשיו, כן. היה רוצה שיגמור מהר אבא שלו יברך אותו. טוב, הוא זכה שאבא שלו סיים את האוכל, רק הבוינה, וירח ריח בגליו, ויברכהו, ריח של גן עדן. ריח ריח בניק, כנראה אתה יודע שברך אותו השם. כן, לקח אותו, וברך אותו, ויתן לך אלוהים, אותה לשמיים, לפני הארץ. זה לא כל הברכות. גמרת ברכות, בני עשר בא מצדו, הוא לא שומע, התחבא יעקב אבינו אחרי הדלת. הם שאתה טועה, הכיר אותו, התחבא אחרי הדלת. הוא עשה הולך ככה ישר, הוא מתחבא. רק נכנס, כיף, בואי פרח בימרת, פרח ממנו. לא, לא הרגיש בו. אחרי שבא, תקוד לי איזה עשר. מה זה, יצא אסיר פה, יצא לחוות פה, לא יספיק לקחת אותם. הלא הוא ברח ממנו, שלא יקרא אותו, וכן, נשאיר אותו. אמר, יא כבני, זה פעמיים, היה על הסיר. זה הסיר הזה שאכל ממנו עדשים. אמר, שישים את זה בתוך הפלוש, ראיתי לי נעמי לאדום, אמר, זה, לא זה. אמר, זה בית עבד הזה, הנה זה הסיר. זה, בכל השיר לכך, נעמת לך, ולקח את מלכתי. אמר לו, מה, מה אמרת? אמר, אוכל לך. אמר לו, כן. אני אוכל את מי את הבכור ושכחת מן איזה עדשים. אני לא ידעתי שאתה מכרת את הבכור השוחר, אני לא ידעתי. אם ככה הוא הבכור, גם ברוך יהיה. לכן מגיע לו דבר, מגיע לו הברכה. למה, גם ברוך יהיה. למה אתה בעצמך אמרת? להכירי, זה פעם, זה מראה באצבע על סיר, על סיר צלחות. לא אצמך לקחת אותם. ברח, ברגע אחרון. אבל עשיו הרשע كسرتني بالأخ أحبك هتحية كاشي تريدك فرقت عبدا مع سفريخة بس هو بيضحك يدع שיעקב אבינו צדיק, הוא מגיע לו הברכות. אבל יעקב היה מתבייש. אני רמיתי את אבא שלי, והוא לא יודע כמה הוא כעס עליי. ויקרא יצחק את יעקב, אין קריאה אלא לנשוח בה. ובצבי הוא אומר, והיה שדה, יברך אותך, צריכה, תן לו ברכות, וקודם בו. הפעם לא בא שם תחפושת של עשר. אלא בוא יעקב, יעקב כבוד שהוא, יעקב, בעיץ בעבות, מאב שנים. ויבוא יעקב שני, בץ הוא בירך אותו, ושלח אותו לפדינה הרם, ללבן, שכם שהיו לו שתי בנות, לאה ורחל, וכולם מצועקים. לאה הגדול, רחל הקטן, מי קטן? וכולם שבחרו את הבכורה. רחל ייקח, לאה יעקב, ולאה ייקח אותה עשר, ככה היו אומרים. לכן לאה המסכנה הייתה בוכה, שמעת את זה? בוכה. עד שנשאו הסרסים של העיניים שלה. ועיני להר רכות, למה? אתה שמע שיתפול לחלקו של עשיו. זה עשיו בנבואה, רשע, מה יתפול לחלקו? והייתה בוכה. בשמיים ראו את מחייתה. הקדימו אותה לפני רחל. בשמיים. אפילו שהוא עבד בשביל רחל. אבל בשמיים עשו אחרת. זה מראה לנו כל הדברים האלה, כל מעשיו של יעקב אבינו, הכל. בתמימות, ביושר, באמת, ולא היה מגיע לברכה. וכנו, ויהב יצחק את עשיו כסייד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. ויהב, ויהב, אהבה תמיד מהפך עתיד לעבר, ועבר לעתיד. ויומר, מה זה ויומר? שכבר אמר. ויהב, שכבר אהב. אהב אותו פעם, אהב אותו, בסוף לא אהב אותו. אבל הוא כאה אוהבת, זה הווה, תמיד אוהבת יעקב. באיזשהו מצלה, באיזשהו מקום אחר, אבל הוא אוהבת אותו. הקדוש ברוך הוא כאן אומר, הוא אהב את יעקב ואת עשיו סליתי. הלא משנך השם, אסנה, תקומך את כותרת. אשרינו שזכינו בניו של יעקב ולנו. לומדים תורה, עושים מצוות, כמו שהוא יעקב, אשתם ושבוענים, בעיר שבאבות. שהוא היה איש, האיש של התורה. כתובים זקן הוא, למוד הלמד, שמה בלעשות, למה כשהוא אומר, לחזק ישראל. אני אמר, מה עשית כל? תדעי תורה ויעדים.